говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго вам настрою та гарних новин. У Києві 6:30 в ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ірини Скуратівська. Сьогодні, нагадаю, 23 жовтня, четвер. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це ви почуєте у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми, зокрема, поговоримо про таке. Як криза політична подолає кризу економічну? Сьогодні Верховна Рада України має розглянути пакет антикризових законопроєктів. Чи є шанси їхнього ухвалення?
Я ще не бачив законопроєктів, але в принципі ми підтримуємо.
Військова судова колегія Верховного суду України виправдала 4 колишніх керівників Військово-повітряних сил України, які були причетні до організації авіашоу на Скнилівському литовищі у Львові. Подробиці знає наша кореспондентка. Харківська влада має намір вирішити проблему з холодом у квартирах шляхом силового включення опалення.
По городу Харкову прийнято рішення йти на силовий варіант включення отоплення, і це єдиний вихід.
І, звичайно, найсвіжіші новини спорту від нашого кореспондента дізнаємося. А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Доки дострокові парламентські вибори зависають десь між Олів'є та Віннігретом, експерти коментують їх украй неохоче.
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Верховна Рада ухвалить сьогодні пакет антикризових законопроєктів, в якому враховані пропозиції усіх фракцій. Юлія Тимошенко також відзначила, що уряд збереже всі діючі соціальні пільги, зарплати і пенсії, але надалі запровадить мораторій на нові пільги. На додаток до антикризових заходів Юлія Тимошенко запропонувала також запровадити новий податок на нерухомість. Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Нещодавно віце-прем'єр Росії Сергій Іванов заявив, що російський Чорноморський флот залишить Севастополь у 2017-му, якщо Україна не продовжить терміну оренди військово-морської бази. Українська ж влада раніше неодноразово заявляла про виведення російського флоту з Криму після завершення угоди про його перебування у Севастополі. Військова колегія Верховного суду залишила без змін рішення військового апеляційного суду Центрального регіону, який виправдав 4 генералів, звинувачених у причетності до авіакатастрофи у Скнилові. Колегія суддів дійшла висновку, що у їхніх діях немає складу злочину. У липні 2002 року під час авіашоу на львівському аеродромі Скнилів внаслідок падіння літака Су-27 загинули майже 80 людей. На даний час покарання у в'язниці відбуває лише пілот літака Володимир Топонар. Ніна Карпачова, яка перебуває з робочим візитом у Кенії, мала телефонну розмову з екіпажем судна «Фаїна», захопленого піратами. У прес-службі Карпачової повідомили, що загальна ситуація на судні залишається напруженою. Проте екіпаж тримається і стан здоров'я їхній задовільний. Олександр Присуха, один із 17 українців на судні, під час розмови з омбудсменом зазначив, що особливу занепокоєність викликає відсутність будь-якої інформації щодо стану переговорів про їхнє звільнення. Нове падіння курсів на світових фінансових ринках. На Нью-Йоркській біржі індекс Доу Джонса впав учора на понад 5%. Ще більше падіння спостерігали в Японії. Різко зменшились і світові ціни на нафту. 15 листопада у Вашингтоні відбудеться світовий саміт щодо глобальної фінансової кризи. За словами представника Білого дому Дани Періно, в ньому візьмуть участь лідери провідних країн та держав, які розвиваються. Учасники саміту обговорюватимуть як нинішню кризу, так і можливі шляхи попередження подібних явищ у майбутньому. США попередили Ірак про наслідки неухвалення угоди про перебування там військ до 2011 року. За словами представника Білого дому, якщо угоду не схвалять, то американські війська не зможуть проводити активні військові операції в Іраку з 1 січня наступного року, коли завершиться термін мандату ООН. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що у подібному випадку Іраку загрожують серйозні наслідки в питаннях безпеки. Керівництво Іраку вимагає наполягає на внесенні змін до проекту угоди. Грузії обіцяють надати 4,5 мільярди доларів допомоги на відбудову інфраструктури та відновлення економіки після серпневого конфлікту з Росією. Таке рішення ухвалили на вчорашній конференції донорів Грузії, повідомила комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніто Фереро Вальднер.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
День 23 жовтня синоптики Українського гідрометцентру обіцяють сухим, переважно сонячним і з відносно високою осінньою температурою. Практично всі регіони України мають однакові показники. Північ, схід і центр очікують невелика хмарність, без опадів, вітер буде південний, температура плюс 10-15. На заході України вранці можливі тумани, вдень очікуються дощі, температурний фон 10-15 градусів. На півдні України невелика хмарність, без опадів, температура повітря прогріватиме, буде 13-18 градусів. І у Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів, вітер південний 50 метрів на секунду, температура повітря 13-15 градусів. І щодо курсу валют від Національного банку України на сьогодні. Американський долар коштуватиме 5 гривень 9 копійок, курс євро 6 гривень 53 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за гривню 89. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Верховна Рада України має розглянути пакет антикризових законопроєктів, запропонованих урядом. А серед цих заходів Юлія Тимошенко запропонувала також новий податок на нерухомість. Детальніше про те, що може означати така ініціатива, розповідає Дмитро Шурхало.
За словами прем'єр-міністра, новим податком має оподатковуватися багатство.
Ми пропонуємо розглянути і прийняти в невідкладному порядку закон про податок на нерухоме майно, що дає можливість ввести на місцевому рівні, не на державному рівні, а на рівні місцевих бюджетів відповідні податки на багатство, на великі віли, на величезні ділянки землі додатково, там, де дійсно люди живуть розкошно. Зараз є абсолютно всі підстави ввести такий податок на таке майно.
Зазначимо, що ідея запровадження податку на нерухомість, який існує в більшості країн світу, в Україні обговорюється вже давно. Проте зараз парламентарі ухиляються від коментарів, бо ще не бачили урядового законопроекту. Хіба що депутатам від фракції БЮТ та депутатської групи Народної самооборони відсутність законопроекту не завадила висловитися на підтримку ініціативи прем'єра, каже депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко, член бюджетного комітету Олег Ляшко.
Справа в тому, що я ще не бачив законопроєктів. До нас у бюджетний комітет вони ще не надходили, але в принципі ми підтримуємо ідею запровадження такого податку.
Натомість експерти зазначають, що запровадити швидко цей податок буде дуже проблематично, каже виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак.
Податок на нерухомість, а насправді мова йде про податок на нерухомість, має чи не найдавнішу історію в Україні. Якщо підняти закон про систему оподаткування, ухвалений в Україні ще на початку 90-х років, то він там значиться. Але у всіх бюджетах України відтоді напроти цього податку існує порожня графа, оскільки він не запроваджений. Я нарахував особисто в секторі реєстрації законопроєктів всіх скликань Верховної Ради України станом 6, близько 28, якщо бути точним, законопроєктів про ті чи інші види податку на нерухомість. Жоден з них не подолав бар'єр другого читання.
На думку експерта, запровадження податку не сприятиме швидкому подоланню наслідків фінансової кризи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні у Києві відкривається черговий четвертий київський діалог. Серед організаторів цієї німецько-української конференції – фонд Конрада Аденаура та програма «Європейський обмін». Форум проводиться раз на рік, по черзі у кожній з країн. Цього разу зібрання присвячено історичній та політичній пам'яті в Україні та Європі. З Німеччини розповідає Ярослав Кандиба.
У Києві зберуться не лише німецькі і українські історики. У форумі візьмуть участь також люди, які мають безпосереднє відношення до організації доступу до архівних документів. Також під час першої дискусії має виступити спеціальний уповноважений німецького уряду з роботи з архівами Міністерства державної безпеки колишньої НДР Маріана Бітлер. Вона поділиться досвідом в роботі з документами, які допомагають пролити світло на події не такого вже і далекого минулого. Займатися архівами НДРівських спецслужб в об'єднаній Німеччині доручено незалежній структурі. В Україні подібної структури поки ще немає, а архіви КДБ успадкувала СБУ. Отже, на форумі очікується виступ голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Організатори форуму, анонсуючи конференцію, нагадали про необхідність налагодження прозорого і демократичного регулювання доступу до актів тоталітарних режимів. На їхню думку, це є передумовою для інституційного та суспільного переосмислення наслідків несправедливих режимів. Професор університету міста Кельн, політолог Герхард Сімон, який вестиме в Києві одну з дискусій, зазначив.
Не можна будувати майбутнє і сьогодення без критичного погляду у минуле. І ми, німці, можемо допомогти у цьому питанні, враховуючи наш досвід.
Сказав Сімон. Під час дискусії у Києві порушуватимуть також тему дисидентства. З доповіддю виступить директор Інституту релігії і суспільства Мирослав Маринович. До української столиці прибуде і один з найвідоміших східонімецьких дисидентів, публіцист Вольфганг Темплін. Торік у Німеччині побачила світ його книга «Гра кольорів. Україна після помаранчевої революції». Відкриє цьогорічний київський діалог заступник голови Бундестагу, представниця фракції Союзу 90 Зелені Катрін Герінг-Екард та віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. Форум працюватиме до суботи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Ранкову Свободу. Революцію в Будапешті 1956 року пам'ятають і нині, коли минуло вже 52 роки від тих подій. В угорській столиці і провінції пройдуть численні заходи з цього приводу. Ба більше, поліція не виключає навіть вуличних заворушень наприкінці дня у Будапешті. Більше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Знамено революційного повстання 1956 року в Угорщині першими піднесли вгору студенти Будапештського політехнічного університету. Саме вони 52 роки тому висунули тодішньому просталінському урядові 16 пунктів вимог щодо демократизації угорського суспільства і не в останню чергу виведення радянських військ з цієї країни. З перебігу тогочасних подій відомо, що масові виступи в Будапешті мали цілком мирний характер і не призводили до збройних сутичок. До початку листопада радянські війська в Угорщині зберігали нейтралітет. Однак після фатального рішення кремлівського керівництва на чолі з Микитою Хрущовим до Угорщини були введені додаткові військові підкріплення з Австрії та СРСР. Відтак антикомуністичне повстання потопили в крові. Пам'ять борців революції вшановують в багатьох місцях Будапешта. Офіційні церемонії, мітинги і збори громадян відбудуться на майдані Лоєша Кошута і так само у Лівобережному Пешті і на правому березі Дунаю в Буді. Виступаючи напередодні свята перед студентами і викладачами столичного політехнічного університету, президент Угорщини Ласло Шойом зокрема зазначив.
Усвідомлення справжнього свята поволі дозріває і в сучасних поколіннях угорської нації.
На думку президента, разом зі щирим святкуванням і підбиттям підсумків існує тверде переконання того, що вимога і прагнення повстанців 1956 року насправді здійснила лише зміна соціально-політичного устрою 1989-90-х років. Багато хто з пересічних угорців нині вважає, що на тлі значних непорозумінь між основними парламентськими партіями суспільство потребує єдності і вироблення спільних оцінок щодо подій піввікової давності. На це вказують також опити громадської думки. Так лише 11% опитаних назвали 23 жовтня головним національним святом. Василь Плоскіна для Радіо Свобода.
Це Ранкова Свобода. Ось про що пише сьогоднішня преса, знає вже Ірина Біла.
Доки дострокові парламентські вибори зависають десь між Олів'є та Вінігретом, експерти коментують їх украй неохоче, зауважує газета «Україна молода». Тим паче неохоче розмінюються на політичний дріб'язок, яким, на думку видання, є і блок Черновецького. Однак мер усієї України вже зробив заявку про свою участь у перегонах, тож інформаційний привід створений. Останні дні не принесли особливих новин від мера, окрім ще більш жвавого обговорення того, піде він на вибори сам, чи в компанії з Віктором Балогою. Однак, як стверджує газета, ці два діячі приглядаються один до одного, але шлюб не укладатимуть. Чому, розповідається в матеріалі «Фермопіли навпаки». У більшості українців слово «радіація» асоціюється переважно з Чорнобилем. Це, як стверджує в цьому ж числі Україна молода, не зовсім правильно. Радіоактивні елементи і до аварії на атомній станції були невід'ємною складовою довкілля, оскільки вони є безпосереднім продуктом природного розпаду таких корисних копалин, як уран, радій, турій, актиній. Інша річ, що промислове використання тієї ж уранової руди і поява у наших будинках сучасної техніки непомірно посилюють радіаційний фон, підриваючи наше здоров'я. Де українці можуть нахапатися зайвого промінення? Хто контролює безпечність медичних рентген-апаратів? Чи існує зв'язок між газовою плитою у квартирі та раком легенів? Відповіді у матеріалі «Оборона від невидимого зла». Банківська система України, яка ще півроку тому здавалася надійною і стабільною, нині на межі колапсу. Як пише газета «Діло», сьогодні навіть оптимісти визнають, що банки лихоманитиме до весни 2009 року. Більш того, банкіри очікують, що до кінця року Нацбанк застосує ще низку заходів, спрямованих на стабілізацію гривні у банківській сфері. Докладніше про них в статті «Як допомогти українським банкам».
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. У Києві 6:45, сьогодні четвер, 23 жовтня. І далі у програмі ми поговоримо на такі теми. В Італії громадськість і політики стають на захист письменника Роберто Савіано, автора книжки про неаполітанську мафію.
Так, я би зробив це знову, усвідомлюю.
У Великій Британії обговорюються підозри щодо зв'язків чільних британських політиків з одним із найбагатших російських олігархів Олегом Діріпаскою.
Ми не клопотали про пожертву в пана Діріпаски. Ми не просили грошей і не отримували їх.
Яким чином світова фінансова криза може зачепити українську економіку і життя простих українців?
Це і інфляція, це і певне коливання курсу гривні до іноземних валют.
Про все це ви почуєте за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Верховна Рада ухвалить сьогодні пакет антикризових законопроєктів, в якому враховані пропозиції усіх фракцій. Юлія Тимошенко також відзначила, що уряд збереже всі діючі соціальні пільги, зарплати і пенсії, але надалі запровадить мораторій на нові пільги. На додаток до антикризових заходів Юлія Тимошенко запропонувала також запровадити новий податок на нерухомість. Президент Віктор Ющенко вважає, що у справі про його отруєння вдалося досягти значного прогресу. Про це він заявив біля Генеральної прокуратури, де учора давав свідчення. Водночас президент зауважив, що три ключові фігуранти справи, які на сьогодні є дуже важливими для ефективного продовження розслідування, перебувають в Росії. Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Нещодавно віце-прем'єр Росії Сергій Іванов заявив, що російський Чорноморський флот залишить Севастополь у 2017-му, якщо Україна не продовжить терміну оренди військово-морської бази. Українська ж влада раніше неодноразово заявляла про виведення російського флоту з Криму після завершення угоди про його перебування у Севастополі. До 2010 року Україна буде повністю інтегрована в європейський освітній простір. Про це президент України Віктор Ющенко повідомив, зустрічаючись із редакторами провідних іноземних радіостанцій «Радіо Свобода», «BBC», «Deutsche Welle», «Радіо Франц». Серед інших головних тем розмови президента з представниками західних радіостанцій були мінімізація негативного впливу на українську економіку світової фінансової кризи та газові переговори з Росією. США попередили Ірак про наслідки неухвалення угоди про перебування там військ до 2011 року. За словами представника Білого Дому Дане Періно, якщо угоду не схвалять, то американські війська не зможуть проводити активні військові операції в Іраку з 1 січня наступного року, коли завершиться термін мандату ООН. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що у подібному випадку Іраку загрожують серйозні наслідки в питаннях безпеки. Керівництво Іраку наполягає на внесенні змін до проекту угоди. Грузії обіцяють надати 4,5 мільярди доларів допомоги на відбудову інфраструктури та відновлення економіки після серпневого конфлікту з Росією. Таке рішення ухвалили на вчорашній конференції донорів Грузії, повідомила комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що Євросоюз зацікавлений допомогти Тбілісі, оскільки через Грузію пролягає ключовий енергетичний маршрут до Європи. І нове падіння курсів на світових фінансових ринках. На Нью-Йоркській біржі індекс Доу Джонса впав учора на понад 5%. Ще більше падіння спостерігало в Японії. Різке зменшення відчувалося і на світових цінах на нафту. 15 листопада у Вашингтоні відбудеться світовий саміт щодо глобальної фінансової кризи. За словами представника Білого Дому, у ньому візьмуть участь лідери провідних країн та держав, які розвиваються.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Мафія не лише не знищенна, а й не пробачає втручання у свої справи. Тому в Італії громадськість і політики стають на захист письменника Роберто Савіано, автора книжки про неаполітанську мафію. Живучи 2 роки під охороною, він постійно отримує погрози вбивства від мафіозного клану. На захист письменника стали і відомі міжнародні діячі. Наталка Кудрик з подробицями.
29-річний неаполітанець Роберто Савіано хоче нормального життя. Закохатися, сидіти та сміятися з друзями у барі і не чути довкола розмов про себе. У нещодавньому інтерв'ю він зізнався, що планує виїхати з Італії бодай тимчасово, щоб відчути хоч краплю цього звичайного життя. Після виходу у світ книжки «Гоморра» Савіано постійно перебуває під прицілом неаполітанської мафії Каморри. Боси погрожують смертю журналісту-письменнику за надмірне розголошення правди про діяльність мафіозної імперії. Лише в Італії продали 1,5 мільйона примірників книжки. Бестселер «Гоморра», перекладений у 43 країнах світу, надихнув режисера Маттео Гароне на створення одноіменної стрічки. Після успіху на Каннському кінофестивалі картину запропонували кандидатом на американську премію «Оскар». Молодий письменник, ставши заручником власного успіху, сьогодні вже сумнівається, чи потрібно було наважуватися на такий крок.
Так, я би зробив це знову. Усвідомлюю, те, що я вчинив, може стати важливим для свідомості багатьох, але не буває і дня, коли б я не замислився, чому в якийсь момент я не відчув, що жертвував усім. І дуже часто я сумніваюся, я не знаю, чи варто було це робити.
Tante volte mi viene da dire che non so se ne valeva la pena.
Сказав Роберто Савіано. Деякі правоохоронці радять журналісту писати книжки на інші теми, щоб якимось чином відвернути від себе увагу мафіозі. Прокурор Франко Роберті, співробітник неаполітанського підрозділу «Антимафія», додав.
На мою думку, нині Савіано добре захищений. Зрозуміло, ніколи не можна дати повної гарантії абсолютного захисту. Та стосовно обов'язку держави щодо захисту Роберто Савіано, для цього зроблено все можливе.
По всій країні пройшли демонстрації на підтримку письменника. Президент Італії Джорджіо Наполітано, прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі через газету «Ля Република» висловили солідарність з автором та запевнили підтримку з боку держави. Про свою солідарність в окремому листі заявили лауреати Нобелівської премії, у тому числі Михайло Горбачов, турецький письменник Орхан Памук, німець Гюнтер Грас та інші. Політики та інтелектуали апелюють до італійської влади з проханням захистити письменника Роберто Савіано і побороти Каморру. Проблема Савіано стосується не лише правоохоронців, мовиться у зверненні. Це проблема демократії. Свобода Савіано стосується нас усіх як громадян. Неприпустимо, щоб подібне траплялося у Європі 2008 року. Лише протягом одного дня через мережу інтернет під цим листом підписалися понад 100 тисяч осіб з різних країн. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це ринкова свобода. У Великій Британії широко обговорюються підозри щодо зв'язків чільних британських політиків з одним із найбагатших російських олігархів Олегом Дерипаскою. Скандал спалахнув, коли фінансист Натаніел Ротшильд заявив, що міністр фінансів тіньового кабінету консервативної партії намагався домогтися від Дерипаски пожертви на суму близько 90 тисяч доларів. Беручи до уваги напружені стосунки між Британією та Росією і близькість російських супербагатіїв до Кремля, ця інформація інформація шокувала громадськість. Олексій Семенченко продовжує.
Натаніел Ротшильд написав листа до провідної газети «Таймс», у якому стверджував, що тіньовий міністр фінансів Джордж Осборн обговорював з Дерипаскою пожертву на партію, перебуваючи у будинку росіянина на грецькому острові Корфу у серпні цього року. При цьому фінансист зазначив, що при цій розмові був свідок. Відтак до цієї теми повернулися на борту яхти Дерипаски, а також ще раз пізніше того дня. Осборн ці закиди категорично заперечує.
Як і всі політичні партії, ми, звичайно, отримуємо пропозиції від імені інших людей щодо пожертв на користь консервативної партії, але ми маємо дуже сувору перевірку. Але якщо перейти до центрального питання, то ми не клопотали про пожертву в пана Дерипаски. Ми не просили грошей і не отримували їх.
Проте Осборн не виключив, що справа пожертви могла бути порушена якимось чином. Пікантність ситуації полягає у тому, що раніше консервативна партія висунула закиди щодо того, що член уряду Пітер Мандельсон мав зв'язки з Олегом Дерипаскою. Оглядачів викликають подив подвійні стандарти Торі, адже не викликає сумніву, що у кожному разі, незважаючи на те, чи йшлося про пожертви, Осборн точно знає росіянина і бував у його приватному помешканні і на яхті. Ба більше, як підозрюють близькі до цієї справи люди, сам Осборн і поширив у британських мас-медіа інформацію про таємні зв'язки Мандельсона з Дерипаскою. Ротшильд наполягає, що говорить правду. Йшлося саме про пожертву для Торі. Він називає ім'я свідка і заявляє, що готовий захищати свої свідчення у суді. Згідно із британським виборчим законом, люди, що не живуть у Британії, не можуть давати пожертви британським партіям. Саме Осборн сказав про те, що один раз був на яхті Дерипаски у товаристві міністра у справах бізнесу лорда Мандельсона. Відтак лідер Торі Дейвід Камерон закликав Мандельсона розповісти про те, що його зв'язує з росіянином. Осборн каже, що справу пожертви порушив сам Ротшильд, що теж був на яхті, але Осборн начебто відразу категорично відмовився. Третя за величиною парламентська партія, ліберально-демократична, зажадала повного розслідування цієї справи. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це ринкова свобода. Світ переживає фінансово-економічну кризу по-різному. Яким чином ця проблема зачепить українську економіку і позначиться на житті простих українців? Про це «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Україна також відчуває фінансово-економічну кризу. Це наслідок світових процесів, які поглиблюються також і внутрішньополітичною кризою, вважає економіст Олексій Плотников. Найбільш вразливий промисловий сектор, зорієнтовані на експорт металургійний комплекс та машинобудування. У вересні падіння виробництва тут склало 4%.
На відміну від країн з розвиненою ринковою економікою, у нас таки дві причини, і одна іншу, на жаль, доповнює. Це внутрішньополітична криза і вплив світової фінансової кризи на Україну. Вже знаємо, що у нас відбувається зараз в банківському секторі, це певні проблеми, це вплив світової кризи. У нас проблеми в галузях, які експортоорієнтовані, то якщо немає попиту на світовому ринку, то знижуються ціни, і відповідно знижується попит на продукцію. Це також відчули українські виробники. Є проблеми, які пов'язані з внутрішньою кризою. Це і інфляція, це і певне коливання курсу гривні до іноземних валют.
Його колега, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, вважає, що говорити про масштабну економічну і валютно-фінансову кризу, яку переживають західноєвропейські країни, в Україні поки що зарано.
Природа тих кризових явищ, які є сьогодні в Україні, вона трошки інша, вона пов'язана із значними довгостроковими внутрішніми суперечностями. Треба говорити просто про наростання нестабільності в українській економіці, яке цілком може найближчим часом перерости і в кризу. Ця нестабільність проявляється, ми бачимо, в першому банківському секторі. По-друге, на валютному ринку. По-третє, в низці секторів реальної економіки.
На ринку праці роботодавці скорочують кількість вакансій. В основному це банківська і страхова сфери, а також вища ланка управлінців, кажуть у кадрових агентствах. У порівнянні з минулим місяцем кількість запропонованих робочих місць знизилася на 15%. Натомість зросла кількість пропозицій від шукачів роботи. Далі Євген Тостенко, провідний менеджер з персоналу однієї з рекрутингових агенцій.
Якщо, скажімо так, до кризису показатель безробітності у нас було около людей, які к нам обращалися, я не буду говорити по Україні. Это было, наверное, процентов 10 сейчас, до 18 доходит. К нам обращаются больше людей, чем есть сейчас, скажем так, пропозиции. Сюда же входит даже некое сокращение персонала. Люди сейчас работают на предприятиях производственных. серьезным фактором испуга. И этот испуг помогает работодателям, если сотрудник работал на 100%, да, отдавался работе, то сейчас он работает на 115%, на 120%, лишь бы не попасть под сокращение.
Найбільш болісно економічні негаразди переживають українські промислові підприємства, орієнтовані на експорт. Сьогодні вони змушені скорочувати обсяги виробництва. Скажімо, Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча працює на 40-45% своєї потужності. Наразі дві з п'яти доменних печей не працюють, зазначає речник підприємства Сергій Магера.
Правління комбінату прийняло рішення не сокращати робітників. Зменшена оплата праці у вересні на 5%. По жовтню, мабуть, буде відповідно десь на 20%. Гроші ніодкуди не беруться, раз нема заказів. Ряд наших покупателей вообще остановлены. Вот конкретно в Соединенных Штатах 80% идет на экспорт, и только 20% потреблялось на внутреннем рынке. Стабильность экономики Украины не должна зависеть от внешних факторов, и такие экспортно-ориентированные предприятия, как металлургическая отрасль, безусловно, должна потребляться в стране.
У зв'язку з фінансовою кризою український уряд має намір скоротити соціальні витрати.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі разом із програмою «Ранкова свобода». Найцікавіший і найважливіший день, що не розпочався, ви почуєте саме у нас. Сьогодні 23 жовтня, четвер, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Як криза політична подолає кризу економічну? Сьогодні Верховна Рада України має розглянути пакет антикризових законопроєктів. Чи є шанси їхнього ухвалення?
Я ще не бачив законопроєктів, але в принципі ми підтримуємо.
Військова судова колегія Верховного суду України виправдала 4 колишніх керівників військово-повітряних сил України, які були причетні до організації авіашоу на Скнилівському литовищі у Львові. Подробиці дізнаємося від нашого кореспондента. Харківська влада має намір вирішити проблему з холодом у квартирах шляхом силового включення опалення.
По городу Харкову прийнято рішення йти на силовий варіант включення отоплення, і це єдиний вихід.
8 маршрутів, пов'язаних з історією УПА, пропонує туристичний путівник стежками Української повстанської армії.
Там дається як маршрути туристичні, так одночасно коротесенька історія чи про це місце, чи про подію.
Триває українсько-португальське футбольне протистояння. Як зіграв донецький «Шахтар» з лісабонським «Спортінгом», результати знає наш спортивний оглядач. Про все це ви дізнаєтеся пізніше, за кілька хвилин, а зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Верховна Рада ухвалить сьогодні пакет антикризових законопроєктів, в якому враховані пропозиції усіх фракцій. Юлія Тимошенко також відзначила, що уряд збереже всі діючі соціальні пільги, зарплати і пенсії, але надалі запровадить мораторій на нові пільги. На додаток до антикризових заходів Юлія Тимошенко запропонувала також запровадити новий податок на нерухомість. Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування російсько-чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Нещодавно віце-прем'єр Росії Сергій Іванов заявив, що російський Чорноморський флот залишить Севастополь у 2017-му, якщо Україна не продовжить терміну оренди військово-морської бази. Українська ж влада раніше неодноразово заявляла про виведення російського флоту з Криму після завершення угоди про його перебування у Севастополі. Ніна Карпачова, яка перебуває з робочим візитом у Кенії, мала телефонну розмову з екіпажем судна «Фаїна», захопленого піратами. У прес-службі Карпачової повідомили, що загальна ситуація на судні залишається напруженою, проте екіпаж тримається і стан здоров'я усіх задовільний. Олександр Присуха, один із 17 українців на судні, під час розмови з омбудсменом зазначив, що особливу занепокоєність викликає відсутність будь-якої інформації щодо стану переговорів про їхнє звільнення. Президент Віктор Ющенко вважає, що в справі про його отруєння вдалося досягти значного прогресу. Про це він заявив біля Генпрокуратури, де вчора давав свідчення. Водночас президент зауважив, що 3 ключові фігуранти справи, які на сьогодні є дуже важливими для ефективного продовження розслідування, перебувають у Росії. США попередили Ірак про наслідки неухвалення угоди про перебування там військ до 2011 року. За словами представника Білого Дому, якщо угоду не схвалять, то американські війська не зможуть проводити активні військові операції в Іраку з 1 січня наступного року, коли завершиться термін мандату ООН. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що в подібному випадку Іраку загрожують серйозні наслідки у питаннях безпеки. Керівництво Іраку наполягає на внесенні змін до проекту угоди. Грузії обіцяють надати 4,5 мільярди доларів допомоги на відбудову інфраструктури та відновлення економіки після серпневого конфлікту з Росією. Таке рішення ухвалили на вчорашній конференції донорів Грузії, повідомила комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що Євросоюз зацікавлений допомогти Тбілісі, оскільки через Грузію пролягає ключовий енергетичний маршрут до Європи. І нове падіння курсів на світових фінансових ринках. На Нью-Йоркській біржі індекс Доу Джонса впав учора до понад 5%. Ще більше падіння спостерігали в Японії. Різко зменшились і світові ціни на нафту. 15 листопада у Вашингтоні відбудеться світовий саміт щодо глобальної фінансової кризи. За словами представника Білого Дому, у ньому візьмуть участь лідери провідних держав та держав, які розвиваються.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Верховна Рада України має розглянути пакет антикризових законопроєктів, запропонованих урядом. А серед цих заходів Юлія Тимошенко запропонувала також новий податок на нерухомість. Детальніше про те, що може означати така ініціатива, розповідає Дмитро Шурхало.
За словами прем'єр-міністра, новим податком має оподатковуватися багатство.
Ми пропонуємо розглянути і прийняти в невідкладному порядку закон про податок на нерухоме майно, що дає можливість ввести на місцевому рівні, не на державному рівні, а на рівні місцевих бюджетів відповідні податки на багатство, на великі віли, на величезні ділянки землі додатково, там, де дійсно люди живуть розкошно. Зараз є абсолютно всі підстави ввести такий податок на таке майно.
Зазначимо, що ідея запровадження податку на нерухомість, який існує в більшості країн світу, в Україні обговорюється вже давно. Проте зараз парламентарі ухиляються від коментарів, бо ще не бачили урядового законопроекту. Хіба що депутатам від фракції БЮТ та депутатської групи Народної самооборони відсутність законопроекту не завадила висловитися на підтримку ініціативи прем'єра, каже депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко, член бюджетного комітету Олег Ляшко.
Справа в тому, що я ще не бачив законопроєктів. До нас у бюджетний комітет вони ще не надходили, але в принципі ми підтримуємо ідею запровадження такого податку.
Натомість експерти зазначають, що запровадити швидко цей податок буде дуже проблематично, каже виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак.
Податок на нерухомість, а насправді мова йде про податок на нерухомість, має чи не найдавнішу історію в Україні. Якщо підняти закон про систему оподаткування, ухвалений в Україні ще на початку 90-х років, то він там значиться. Але у всіх бюджетах України відтоді напроти цього податку існує порожня графа, оскільки він не запроваджений. Я нарахував особисто в секторі реєстрації законопроєктів всіх скликань Верховної Ради України станом 6, близько 28, якщо бути точним, законопроєктів про ті чи інші види податку на нерухомість. Жоден з них не подолав бар'єр другого читання.
На думку експерта, запровадження податку не сприятиме швидкому подоланню наслідків фінансової кризи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нова українська партія, як кажуть, близька до президента і створена вихідцями з нашої України, єдиний центр, готова критикувати Януковича, якщо той стане прем'єром. Про це заявив гість вечірньої свободи, голова секретаріату єдиного центру Володимир Шумилкін, ведучий програми Роман Скрипін.
Яка місія єдиного центру, я так і не міг зрозуміти, пане Шумілкін, відверто кажучи, по вашому сайту партійному. Походив, почитав статут, подивився вашу газету. Яка місія?
Треба об'єднати країну. Бо, може, з 2002, там, 3-го, 4-го року така політична технологія, яка будувалась на тому, щоб роз'єднати країну і на тому, що роз'єднує. Ми вважаємо, що це вже треба відправити в минуле, бо сьогодні і внутрішні, і зовнішні виклики від нас вимагають, щоб і еліта, і держава була єдина в тому, щоб відповідати на ці виклики.
У вас під прицілом єдина політична сила – це блок Юлії Тимошенко. Так чи не так?
Бо сьогодні уряд відповідає за все, що робиться в державі.
Тобто, якщо буде прем'єром знову Янукович, ви критикуватимете Януковича?
Якщо буде що критикувати, обов'язково.
По НАТО яка позиція у єдиного центру?
По НАТО у єдиного центру
що
така
може
пропозиція.
Об'єднати схід і захід, тому що
я вам хочу сказати, схід і захід об'єднує необхідність забезпечення безпеки держави. Тому сьогодні ми повинні співпрацювати зі всіма для того, щоб забезпечити свою незалежність. Це непогано співпрацювати і бути в НАТО. Але я вам хочу сказати, НАТО це ж і політичне, і економічне, і воєнні стандарти. Готові ми до цього чи ні? Ми вже потрібні шукати свого виборця, довести наші ідеї, почути, що виборець хоче від нас. І хай може там з перших, з інших, третіх виборів все ж таки відпрацьовувати, щоб в суспільстві була така вже достатня підтримка наших ідей і нашої партії. Якщо ми йдемо в блоці, то це дуже погано для молодої партії.
Про партію «Єдиний центр», її мету та майбутні вибори розповідав голова секретаріату «Єдиного центру» Володимир Шумилкін у програмі «Вечірня свобода». Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі мандруємо шляхами бойової слави. 8 маршрутів, пов'язаних з історією УПА, пропонує туристичний путівник стежками Української повстанської армії, виданий в Івано-Франківську. Це майже сотні прикарпатських населених пунктів, де є музеї, пам'ятники учасникам визвольних змагань Криївки, Цвинтарі. Та видання не лише екскурсійно-довідкове. З Івано-Франківська розповідає Галина Добош.
Майже рік наприкінці 40-х у селі Княгиничі Рогатинського району жив у підпіллі головнокомандувач УПА Роман Шухевич. І майже піввіку ніхто з княгиницьких людей не знав про цю конспіративну штаб-квартиру під назвою Короленко. Підшукали її досвідчені підпільниці, референт Українського Червоного Хреста Катерина Сарицька та провідник Львівської жіночої мережі ОУН Ольга Ільків. Інші повстанці обладнали бункер під пецом, пічкою, хоч і вони не знали для кого. Чимало архівних матеріалів, світлин в меморіальному музеї Романа Шухевича, який очолює вчитель історії, керівник краєзнавчого гуртка Княгиницької школи Ярослав Бурак.
Є у нас швейна машина. Шила на ній мати Ольги Ільків Розалія. Кажуть, що шила вона не дуже важно, але це було прикриття для того, щоб в роді бір, вони заробляють собі на прожиття. Про конспіративну квартиру ніхто не знав в селі. Знали, що тут живуть люди переселенці із Польщі, та й прикриття було добре, бо з тої сторони жив голова сільської ради сім'єї.
Музей конспіративну штаб-квартиру в Княгиничах було відкрито в минулому році до 100-річчя від дня народження Романа Шухевича. Тож, як туристичний об'єкт, він порівняно новий. В путівнику стежками Української повстанської армії зібрані дані про майже 100 населених пунктів Прикарпаття, пов'язані з визвольними змаганнями, 12 музеїв, численні пам'ятники борцям за волю України, могили, Криївки, бункери. Кожний з 8 маршрутів ілюстрований картою і світлинами. Їх більше 300. Хоча це не традиційний тоненький путівник карта, каже заступник керівника науково-редакційного відділу «Звіт пам'яток історії та культури України Івано-Франківська область» Ростислав Гандзюк.
Там дається як маршрути туристичні, так одночасно коротесненька історія чи про це місце, чи про подію.
Путівник на 200 сторінках незвичний тим, що потребуватиме свого туриста. Розраховують, що крім прихильників ностальгічного туризму, це зацікавить гостей зі Східної України, які захочуть відкрити для себе такі сторінки історії, хоча б для того, аби розвіяти численні міфи, а ще для пластунів, які зможуть мандрувати повстанськими маршрутами. І матиме це не лише пізнавальне значення, каже Ростислав Гандзюк.
Щоб школярі, пластуни йшли по тих місцях, по-перше, вивчали історію, знайомилися з повстанським рухом. Ну і одночасно доглядали могили, доглядали Криївки, які відновлені. Вони в поганому стані і занепадають. І аж з часом що буде?
Тираж туристичного путівника стежками Української повстанської армії невеликий. Тисяча екземплярів. Передані книги управлінню туризму. У продажу їх не буде. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Триває українсько-португальське футбольне протистояння. Київське «Динамо» повернулося з Португалії з добрим настроєм, співаючи, як ми вже і зрозуміли, як тебе не любити, Києва мій. А чи співали оду радості футболісти лісабонського «Спортинга», повертаючись на свою батьківщину, дізнаємося прямо зараз. За матчами Ліги чемпіонів уважно стежив і рахував усі голи спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи добрий цей ранок для гірників, як іноді ще називають футболістів Шахтаря?
Ну, в принципі, як ви правильно правильно відзначили ще вчора, переможне і добре нам знайоме «Як тебе не любити, Київ і мій» звучало в Португалії. Ну, а вже сьогодні всі підстави заспівати не менш видатне «Вийшов степ Донецької» мали вже вболівальники португальського «Спортинга», адже вчора увечері їхні улюбленці, ну, виявилися сильнішими за чемпіонів України і перегравши гірників в ключовому матчі, власне, групового раунду Ліги чемпіонів з рахунком 1-0. В середині другого тайму цей вирішальний, єдиний вирішальний удар по, власне, по євроамбіціях команди Мірчу Луческу завдав форвард португальців Лієцо. Ну, після трьох турів Донецький Шахтар поступається тому ж таки Спортингові вже трьома очками в боротьбі за, ну, ту саму другу путівку у плей-офф Ліги чемпіонів. Ну, а попереду в цій групі Барселона, яка вчора упевнено з рахунком 5-0 переграла в Швейцарії Базель. Студія.
Скажіть, Геннадію, чи рано, щоб якась з українських команд таки пройшла у наступний раунд?
Ну, до завершення групового раунду ще три тури, і великою мірою навіть Шахтар, не навіть, а Шахтар має всі підстави виправити своє становище, адже за два тижні йому грати в Португалії з тим таки Спортингом, і чому б не перемогти цю команду, адже вона, ну, виглядає принаймні рівною за силами гірникам. Ну, а київське «Динамо» є реальним претендентом на вихід у наступний раунд, і ми, я думаю, поважаємо йому саме цього.
Будемо тримати за них кулаки. Геннадій Мороз про спортивні перемоги та поразки розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Говорить Радіо Свобода, вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві. 7:15 перед мікрофоном Ярина Скуратівська, в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 23 жовтня, четвер, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Військово-судова колегія Верховного суду України виправдала чотирьох колишніх керівників Військово-повітряних сил України, які були причетні до організації авіашоу на Скнелівському литовищі у Львові. Харківська влада має намір вирішити проблему з опаленням шляхом силового включення.
По городу Харкову прийнято рішення йти на силовий варіант включення отоплення, і це єдиний вихід.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу.
Ну, якому московському царю це сподобається?
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Верховна Рада ухвалить сьогодні пакет антикризових законопроєктів, в якому враховані пропозиції усіх фракцій. Юлія Тимошенко також відзначила, що уряд збереже всі діючі соціальні пільги, зарплати і пенсії, але надалі запровадить мораторій на нові пільги. На додаток до антикризових заходів Юлія Тимошенко запропонувала також запровадити новий податок на нерухомість. До 2010 року Україна буде повністю інтегрована в європейський освітній простір. Про це президент України Віктор Ющенко повідомив, зустрічаючись із редакторами провідних іноземних радіостанцій «Радіо Свобода», «BBC», «Deutsche Welle», «Радіо Франс». Серед інших головних тем розмови президента з представниками західних радіостанцій були мінімізація негативного впливу на українську економіку світової фінансової кризи та газові переговори з Росією. Військова колегія Верховного суду залишила без змін рішення військового апеляційного суду Центрального регіону, який виправдав чотирьох генералів, звинувачених у причетності до авіакатастрофи у Скнилові. Детальніше про це у прямому включенні зі Львова відразу після новин. США попередили Ірак про наслідки неухвалення угоди про перебування там військ до 2011 року. За словами представника Білого дому Дани Періно, якщо угоду не схвалять, то американські війська не зможуть проводити активні військові операції в Іраку після 1 січня наступного року, коли завершиться термін мандату ООН. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що у подібному випадку Іраку загрожують серйозні наслідки у питаннях безпеки. Керівництво Іраку наполягає на внесенні змін до проекту угоди.
Грузії обіцяють надати 4,5 мільярди доларів допомоги на відбудову інфраструктури та відновлення економіки після серпневого конфлікту з Росією. Таке рішення ухвалили на вчорашній конференції донорів Грузії, повідомила комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер. І нове падіння курсів на світових фінансових ринках. На Нью-Йоркській біржі індекс Доу Джонса впав учора на понад 5%. Ще більше падіння спостерігали в Японії. Різко зменшились і світові ціни на нафту. 15 листопада у Вашингтоні відбудеться світовий саміт щодо глобальної фінансової кризи. За словами представника Білого Дому Дани Періно, у ньому візьмуть участь лідери провідних країн та держав, які розвиваються.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Військова судова колегія Верховного суду України виправдала 4 колишніх керівників Військово-повітряних сил України, які були причетні до організації авіашоу на Скнилівському литовищі у Львові 27 липня 2002 року. Тоді внаслідок падіння Су-27 загинуло 77 людей, в тому числі 28 дітей. Про те, як у Львові оцінили таке судове рішення, ми дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Скажіть, будь ласка, чи були допитані усі свідки і чи запрошували їх на судові засідання? І як загалом оцінили потерпілі оце судове рішення?
Розпочну з останнього, власне, доволі спокійно. І те, на що вони, очевидно, і сподівалися, тому що ввечері вже в телефонній розмові чимало потерпілих говорили, що це є ще один вислід того, як працює українське судочинство в Україні і як захищає права людей. Одразу ж після трагедії в 2002 році, коли люди більш-менш вже оговталися від такої біди, хоча навряд чи це можна оговтатися від цього, вони говорили, що у справі Скнилівській будуть знайдені так звані стрілочники генерало-підсудних, власне, сядуть пілоти, виконувачі обов'язки керівників польотів і таке інше, але однак аж ніяк не генералів. І люди говорили про це постійно впродовж усіх тих 5 років, про те, що вони не вірять, що українське судочинство може засудити генералів. Нагадаю, що на учорашнє засідання прийшли усі підсудні, а це 4 генерали Військово-повітряних сил України. І згідно Кримінального кодексу, так як просили потерпілі, їх мали позбавити волі терміном на 10 років, але, як знаємо, що суд визнав їх невинними. Більшість потерпілих не отримали повідомлення навіть прийти на судове засідання. Звісно, що люди протягом усього часу просили, аби засідання військового апеляційного суду відбувалися не у столиці, а у Львові, тому що їздити їм до Києва доволі складно. Нагадаю навіть, що коли одне із засідань відбувалося у Львові, то у зал прийшли люди потерпілі, які один від одного дізналися про це судове засідання, тому що суд не повідомив, що буде власне таке засідання, і були допитані у цій справі лише кілька постраждалих. Тому, власне, і так спокійно поставилися потерпілі до розгляду вчорашнього, власне, до вироку вчорашнього радше. І зауважу, що і генерали в залі суду теж заперечували свою причетність до авіакатастрофи. Чому було таке, власне, відчуття у людей? Тому що одразу ж, як сталася Скнилівська трагедія, то справа генералів, вона була виокремлена окремо, і її в Генпрокуратурі розглядали цілком окремо від справи усіх інших 6 людей, які були причетні військові до цієї аварії. На даний час покарання в'язниці відбуває лише один пілот. Перший пілот – це Володимир Топор.
А скажіть, будь ласка, Людмило, чи перепрошую, Галино, чи мають намір потерпілі відстоювати своє право у подальших судах на матеріальну компенсацію і на справедливість якогось суду вони взагалі сподіваються чи ні?
В телефонній розмові зазначили, що з України український суд вони вже не сподіваються, а протягом року очікують, як розгляне їхню справу, це Європейський суд із прав людини, тому що він прийняв до розгляду звернення 90 потерпілих у Скнилівській авіакатастрофі. А те, що не так давно одна із вчителів львівської школи виграла справу проти України у Європейському суді, і по статті 53 їй мають виплатити матеріальну компенсацію, для людей це вселило надію, що Європейський суд має позитивно ухвалити рішення і потерпілих у справі з Книлівської авіакатастрофи. Але нагадаю, що загалом суд визнав 500 осіб постраждалими внаслідок цієї авіакатастрофи. 90 людей звернулися у суд. Вони позиваються проти держави України і вимагають моральних і матеріальних відшкодувань. А найголовніше – це вибачення з боку держави України за те, що вона покалічила їхніх рідних, їх самих, чи забрала життя у 77 людей.
Дякую, ми будемо тримати цю справу під контролем. Галина Терещук про те, де поставили кому у фразі «неможливо карати, помилувати» щодо апеляційного розгляду винуватців з Книлівської трагедії, розповідала у прямому ефірі «Ранкової свободи». Харківська влада має намір вирішити проблему з опаленням шляхом силового включення. Наразі через борги не працює одна з найбільших міських теплоцентралей, а «Нафтогаз» відмовляється надати паливо до повної сплати заборгованості. Деталі знає Юлія Журавльова.
Вже тиждень, як на Харківщині офіційно стартував опалювальний сезон, але похвалитись теплими батареями можуть далеко не всі. Якщо в самому Харкові, попри тривалі конфлікти з «Нафтогазом», до опалення підключили таки більшість шкіл, лікарень і дитсадків і зараз намагаються подати тепло до житла будинків, то в районах області ситуація ледь не критична. Досі невідомо, чи підключать до опалення Харківський район, місто Первомайський та Лозову. Мешканка МРФ Наталя кілька днів тому потрапила з маленьким сином до лікарні. Каже, в палаті в кращому випадку градусів 15.
У багатьох палатах обогріватель. Ну, хто з собою привез, сьогодні вже чуть більше. До речі, води не було, ні.
Губернатор Арсен Аваков наполягає, спочатку треба дати опалення людям, а вже потім вести розмови про розрахунки. Натомість «Нафтогаз» вимагає повної сплати 200-мільйонного боргу і чути не хоче, як виникла ця заборгованість і звідки взяти гроші. А справа в тому, запевняє Аваков, що ця сума – різниця в тарифах, яку має компенсувати держава.
Ми зайняли консолідовану позицію з міськими властями і вважаємо, що...
Ми зайняли консолідовану позицію із міською владою і вважаємо, що питання компенсації різниці в тарифах – це питання компенсації уряду, НАК «Нафтогаз», питання спритності цих чиновників, оскільки ми документи всі відповідні подали. По місту Харкову прийнято рішення, згідно з ухвалами судів, йти на силовий варіант включення опалення. І це єдиний вихід в цій ситуації.
На силовий варіант включення отоплення, і це єдиний вихід в даній ситуації.
Ще влітку у Харкові через борги відключили дві найбільші теплоцентралі – ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5. Третя рішенням суду запрацювала лише у вівторок. Якщо не відновить роботу п'ята, третина міста залишиться без тепла. Опалення до житлових будинків наразі подають силами тепломереж. Ресурсів підприємства вистачить максимум на тиждень, визнав це і мер Михайло Добкін.
Ми всі мощності харківських теплових сетей направляємо.
Ми всі потужності харківських теплових мереж спрямовуємо на обігрів будинків харків'ян. Як тільки погода не буде дозволяти залишати без опалення промислові підприємства, вони одразу ж почнуть вимагати тепла. І ми змушені будемо подавати їм тепло, і цим суттєво зменшимо можливість харківських тепломереж обігрівати квартири харків'ян.
Теплових сетей обігрівати квартири.
Міський голова впевнений, причини проблем не в економічній площині, а в політичній. Дехто з високопосадовців, мовляв, хоче, аби харківська ТЕЦ-5 перейшла до приватних рук. І тоді, впевнений Добкін, Харкову доведеться згадати Алчевськ.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Це з общественної організації проросійського толка. Смотрите, дня впадет на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là, et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нагадаю, що сьогодні 23 жовтня 2008 року, а саме цього дня 1917 року Скоропадський обраний гетьманом українського козацтва. Сьогодні у 1946 році розпочалося перше засідання Генеральної асамблеї ООН, а у 1994 Держдума Росії прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною. Далі слухаємо Віктора Недоступа.
23 жовтня 4004 року до Різдва Христового, згідно з розрахунками ірландського архієпископа Джеймса Асшера та доктора Джона Лайтфута з Кембриджа, проведеному в 1650 році на підставі детального вивчення старого заповіту, саме цього дня почався Божий акт творіння світу. 1864-й за царським наказом ліквідовано Азовське козацьке військо. Військове формування, утворене російським урядом, в 1828-му з частини українських козаків за Дунайської Січі, що повернулися з турецьких володінь, за ініціативою та на чолі отамана Йосипа Гладкого, який очолював військо до 1853-го. З 1850-х років азовців почали примусово переселяти на Кубань. Козаки підняли повстання, яке Росія Російські війська жорстоко придушили. На підставі указу від 23 жовтня 1864 року Азовське козацьке військо було ліквідоване, а козаків переведено в селянський стан. Історію з часом починають перекручувати кожне на свій копил. Зараз всіляко мусується теза про козаків, що вони були такі собі голодранці в шальварах, воювали, правда, вправно, але економічно відставали від доби, бо не мали ніякого виробництва, будівництва тощо. Так от цікаво, що на момент ліквідації Азовське козацьке військо мало 1699 кам'яних і лише 4 дерев'яних будинки, 2 церкви, 2 інструментальних заводи, 49 млинів та вітряків, 2 рибні заводи, 15,5 тисяч голів домашніх тварин і значну суму грошей. Ну, якому московському царю це сподобається? А в 1999-му в Палермо порушили кримінальну справу проти 80-річного Джуліо Андреотті, котрий 7 разів був прем'єр-міністром Італії. Його звинуватили у покровительстві сицилійської мафії у період його перебування при владі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення програми про погоду. День 23 жовтня синоптики обіцяють сухим, переважно сонячним, з відносно високою осінньою температурою. Практично всі регіони України мають однакові показники. Північ, схід, центр і захід очікує невелика хмарність, вітер південний, температура 10-15 градусів. Опади можливі лише на заході. На півдні України невелика хмарність, без опадів, повітря прогріватиметься до 13-18 градусів. У Києві така ж температура, плюс 13-15 градусів. І на цьому у нас все. У Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вам приємного настрою і сонячної погоди. Говорить Радіо Свобода.